Folk tenker gjerne ikke det at det er faktisk to små jenter som er brutalt voldtatt på den verste måten. Og så er det ikke bare det at de er drept, men de er slakta.
Det er ingen som slipper uhilder gjennom det her livet her, altså. Det gjør ikke det. Men de fleste mennesker får fred og ro til å bearbeide dette. Men det har ikke vi fått. Og vår mening er at det må komme en ny rettssak nå. Og så håper vi jo at rettferdigheten skal fylles, altså.
Jostein Sørstønen og Arne Bernt Paulsen opplevde at de to små døtrene deres, Stine Sofie og Lena, ble revet bort i Baneheia i 2000. Voldtatt og brutalt drept i et populært turområde i Kristiansand. Et sted man skal gå og bade. Et sted å gå tur. Kose seg i sørlandssola. Skape barndomsminner på fine vår- og sommerdager. Et sted man skulle ha vært trygg. Hvordan blir livet etter noe sånt? Hvordan har de støttet hverandre og finnet styrke i hverandre når ting har vært som mørkest? Og hva håper de vil skje nå etter at saken mot Viggo Kristiansen er åpnet igjen? Dette er Krimpodden. Jeg heter Tor Erling Tømtrud. Sola skinner inn gjennom vinduene. Hjemmet vi er i nå ligger kun et steinkast unna elva Otra på Lund i Kristiansand. Det lukter nytrakta kaffe. Veggene er dekka av kunst. På den ene veggen på kjøkkenet, over all kunsten, henger et panoramabilde på et lerret bestående av tre bilder av datteren Stine Sofie. Det har Jostein Sørstønen fått av sin samboer. Det er vår kollega Kristina Kvist som har møtt Jostein Sørstønen og Arne Bernt Paulsen.
Du kan faktisk se, hvis du reiser deg, så ser du et fint bilde av Stine. Og hvis du snur deg rundt 180 grader nå, oppe på toppen der. Der, oppe på toppen der, ja. Der var hun litt yngre da. Du må gjerne ta et bilde av det hvis du vil. Ja.
Hvor gammel
er hun da? Da kan jeg bomme litt, altså. Kan det være fire der? Det var kona mi som lagt kollasjen der.
Men hovedinntrykket av hele greia er at du får et tap som er nesten ikke til å bære, og så blir bare sårene rev opp.
Han som snakker nå er Arne Bernt Paulsen. Han er pappaen til Lena Sløgdal Paulsen, som var 10 år da hun ble drept. Ved siden av ham sitter Stine Sofie Søstrønen, sin pappa. Jostein. Hun var 8 år gammel da hun ble drept. Fedrene beskriver at de føler de aldri har fått ordentlig fred til å bearbeide sorgen.
Altså det er historien veldig kortfattet. Altså du har nesten ikke lyst til å leve, og så vil du forsøke å fordøye denne helvede smerten, og så får du aldri anledning til det. Og sånn har det vært i 20 år.
Men det er ikke sånn senest i dag når jeg skulle lese FVN og NRK og Dagbladet, jeg husker ikke, men det var faktisk, jeg tror det var Dagbladet, ja, kanskje. Så er det der igjen. Altså, så det, du kan aldri ta opp en avis og vite hva, om Lena og Stine er på forsiden.
Det er to foreldrepar, skilt på hver sin kant, men fremdeles nære. Og de knyttes sammen av et traume og et tap det er vanskelig å forestille seg.
Og mange ganger så er det jo bare at vi går rundt her i dag alle fire. Selv om sorg er veldig forskjellig, og det er fire ulike måter å sørge på. Det finnes ikke noe standardsvar på det. Vi har alle våre måter å gjøre det på. Så er det jo på mange ganger at det er utrolig rart at vi fire klarer å holde oss, at vi er her. Det synes jeg er utrolig rart.
Ja.
Så det har vært... For jeg tror alle mennesker føler på tab og kjenner på tab. Ja, en eller annen sort. Det er ingen som slipper uhilder gjennom det her livet her. Altså. Det gjør ikke det. Men de fleste mennesker får fred og ro til å bearbeide dette.
Folk tenker gjerne ikke det at det er faktisk to små jenter som brutalt voldtatt på den verste måten. Og så det ikke bare det at de drept, men de slakta. Og det sa jeg for nå. Folk på en måte glemmer det reelle som virkelig sånn som det var. Når det kom, det blir nok sånn som hvis du har en katastrofe ned i Etiopia eller hvor det måtte være, så ser du det på TV, men det er så langt vekk at du sitter igjen og spiser mens du sitter og ser folk som sulter, for det er så langt vekk. Og jeg føler det litt på samme måte her. Saken 20 år gammel, og vel så det. Og de ser ikke det at dette faktisk reelle ting som har skjedd i Norge.
De forteller om åra som fulgte etter de hadde mistet jentene sine.
Det var små marginer, for å si det forsiktig.
Ja, absolutt.
Fordi at det at Lena skulle dø før, men det var liksom... Så jeg skulle ha gjort alt for at det skulle ha vært motsatt. Mm. Så det at når det fineste du har dør, så blir ikke ditt liv så veldig viktig. Og det at du selv skulle forsvinne, altså tanken på det koster meg ikke en tøddel å tenke, altså. Og grunnen til at du gjorde det, ikke gjorde det, det er til syvende og sist marginer.
Ja, altså, det er helt naturstridig, og det forstår for så vidt alle. Det er helt naturstridig at dine barn skal dø før deg.
Nå har gjenopptakelseskommisjonen besluttet at drapsdømte Viggo Kristiansen skal få gjenåpnet saken sin. Avgjørelsen ble avsagt under dissens. 3 av de 5 medlemmene var for gjenåpning, 2 var imot. Noe av det sentrale i gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse er DNA-beviset og det såkalte mobilbeviset. Det er komplisert, men vi skal forsøke å forklare det enkelt. DNA-beviset ble brukt i rettssakene for å vise at det var 2 gjerningsmenn. Men det grunnlaget er nå forandret. Mobilbeviset, det som ble brukt for å vise at Kristiansen ikke kan ha vært på åstedet da drapene skjedde, kan da styrkes når DNA-beviset svekkes. Og så har du forklaringen til Jan Helge Andersen, som trakk vennen Viggo Kristiansen inn i saken. Tvilen rundt den forklaringen blir større når oppfatningen av de 2 andre bevisene har endret seg. En samlet kommisjon skriver likevel: «Det foreligger en rekke bevis og omstendigheter som kan tale for at dommen mot Viggo Kristiansen er riktig.» Jostein Sørsjøen var på jobb i Nordsjøen da han fikk beskjed om at saken mot Kristiansen skal åpnes igjen. Han måtte til slutt se seg nødt til å reise fra jobb. Han mente det ikke var forsvarlig. Tankene hans var rett og slett et annet sted. Helikopter ble rekvirert, og han ble flydd til land. Fedrene er sikre på at dommen mot Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen er riktig.
Det jeg tenker nå er at det var vondt, og det var litt sjokkpreget at den avgjørelsen i kommisjonen ble som det ble. Vi hadde håpet og trodd at det skulle bli når saken skulle avsluttes da. Dypt i Jostein og dypt i meg, så er vi over, altså, vi er overvist om at det er Viggo. Jan Helge gjorde ikke dette alene.
Det har blitt skrivet bok, det har vært tv-serie og podcast som har tatt for seg Baneheia-saken. Samtidig har nyhetsredaksjonene dekket saken med jevne mellomrom. Fedrene mener at dekningen har vært ensidig. At folk bare har fått presentert biter av en svært omfattende sak.
Tidligere har en ikke behøvd altså stå så sterkt i det. Men i og med nå at det har vært sånn, nærmest et massivt sånn trykk fra den ene siden, så har jeg følt å være Jostein ganske sånn samkjente på det, at da må vi også på en måte begynne å gi uttrykk for hva vi mener.
Hvordan er det trykket fra andre siden? Hvordan oppleves
det? Ja, det oppleves helt feil, for vi mener at Viggo er skyldig. Han har drept våre barn.
Jeg ringer Arvid Sjødin, som er advokaten til Viggo Kristiansen. Skal vi se. Ja, hører du meg nå?
Ja,
Så fint. Sitter du i bilen?
Ja, jeg kan stoppe hvis du ser for mye støy.
Nei, men det høres greit ut det. Fedrene mener at dommene mot Kristiansen var riktig, og at Andersen ikke kunne ha gjort dette her alene. Hva tenker du om det?
Når det er bevis som viser at Viggo Kristiansen ikke kan ha vært på åstedet, og da tenker jeg på mobiltelefonbeviset, og tidligere bevis som ble brukt, sånn som DNA-beviset, som nå er falt bort, så tror jeg nok man må konkludere med at Jan Helge har vært alene om dette, og at det ikke har vært to.
Tenker du at dette kommer frem da, i en eventuell rettsak?
Dette vil åpenbart komme frem i en eventuell rettsak, og da vil påtalemyndigheten mangle DNA-beviset. De vil også være i en situasjon der de ikke kan gå rundt mobiltelefonbeviset, som viser at Viggo Kristiansen brukte telefon mens dette skjedde, og at telefonen var på et helt annet sted, der det ikke er dekning i forstedet.
Mm. Fedrene sier til oss at de opplever at dekningen i media har vært for ensidig, at den da har talt Kristiansens sak. Synes du den har vært ensidig?
Jeg vil si det at etter hvert som mediene har fått klarhet i hva som ligger bak dommene mot Viggo Kristiansen, så har de nok falt ned på den konklusjonen at her er det gjort feil, og at Viggo må få gjennomtatt sin sak. Og på den måten så vil jeg anse det som slik at det har vært en ensidig reaksjon fra pressen etter hvert som viten er kommet til.
Og i 2000, hvordan var pressen da?
Pressen i 2000 var jo ensidig for at dommen var riktig, og det var jo selvsagt en feiltolkning av DNA-resultatet, som da kom i stedet for telefonbeviset. Og det stemte jo også da med Jan Helge sin forklaring at det var to på stedet. Man hadde ikke kompetanse nok blant pressen til å se at dette DNA-beviset var for dårlig.
Fedrene mener en ny rettsbehandling er det eneste riktige, og at det fullstendige bildet av saken igjen kommer fram. Dette er noe Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin gjentatte ganger har gitt uttrykk for at også Kristiansen ønsker. Fedrene peker blant annet på Kristiansens historikk med anklager om seksuelle overgrep noen år før drapene i Baneheia. Kristiansen erkjente overgrep mot en jente som var under 10 år, men ble frikjent for omstendighetene rundt en gutt. Men det er ikke sikkert at det blir en ny rettsrunde. Hvis påtalemyndigheten bestemmer seg for å opprettholde tiltalen mot Kristiansen, må alle parter trolig regne med en omfattende rettsak. Skulle påtalemyndigheten derimot kaste kortet og tenke at de ikke har bevis som er sterke nok, så kan saken bli avgjort på langt enklere vis. I så fall kan dommerne avsi frifinnende dom uten at det avholdes en full rettsak.
Og vår mening er at det må komme en ny rettsak nå. Og så håper vi jo at rettferdigheten skal fylles, altså.
Fedrene klarte ikke være til stede da rettssakene gikk tidlig på 2000-tallet. Det ble for tøft. Men de er klare på at de vil denne gangen, hvis saken når rettssalen.
Hvordan ville det være for dere å skulle gå gjennom en helt ny rettssak?
Jævlig.
Helt klart jævlig, men det med at vi nå prater sammen med Clara og Ada, og har blitt enda mer sammensveist, sammen med de to advokatene, Håkon Brekkhus og Audun Bekkstrøm. Altså, alt disse her tingene styrker oss. Og jeg tror det at, som Arne Berndt sa tidligere, altså, jeg tror dette styrker oss nå. Altså, nå er vi vel, som, jeg tror det var kanskje titlen på den i FVN, det var vel at nå er vi klare til å kjempe. Og det tror jeg vi står for, Arne Berndt.
Altså, nå, ja, men det er for all del. Vi skal det. For all del. Men det kommer til å bli noen tøffe stunder der i den rettssaken. Når de går inn på detaljnivå og forteller oss hvor du igjen må åpne skalker og luker og ta inn over det du faktisk hører om. Spesielt det som omhandler selve drapen. Altså, ja. det vil være en sekvens som jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal komme gjennom det. Mange av de andre som er tekniske ting, altså om mobilbevis og DNA-bevis, altså alle disse tekniske tingene, det kan vi lytte til, men når det kommer en altså, skildring av hva som faktisk skjedde, så tror jeg det vil bli forferdelig vanskelig å komme gjennom. Men vi har sagt denne gangen at vi skal gjøre alt vi kan for å klare det, og vi vil gjerne være vi vil være der for å være sammen med våre eksmødre. Og så vil vi se noen personer i øynene.
Vi går tilbake til tida før jentene døde.
Vi ble veldig gode venner noen år før. Det var helt spesielt fordi at Stine Sofie og Lena, de fikk et helt spesielt forhold.
Altså, det er ca. 96 som flyttet meg inn, og da synes jeg han var en liten raring til å begynne med, men han...
Og jeg kjente jo halve byen.
Ja.
Og han, så gjennom meg så kommer han inn i miljøene, og det var noe jeg sier det. Men Stine Sofie og Lena, de var helt spesielt forhold de to hadde, altså.
Selv med de to årene imellom. Lena var på en måte litt store søster for...
Ja, ble det. Ja. Og vi var på ture sammen og gjorde masse mye sammen, og det var to engler. Så nei, det var spesielt. Så det er klart at etterpå så møttes jo på bonden.
Den dagen da jentene ble drept, var begge på besøk hos pappaene sine som bodde i samme bygg, rett nord for Kristiansand sentrum. Jostein forteller om en fin dag der jentene var glade for å se hverandre.
Du vet kanskje det at jeg hadde jo ansvar for både Lena og Stine Sofie den kvelden. Arne Berndt skulle jo for første gang gjøre noe, og jeg hadde hentet Stine hos mammaen. Hun hadde fått nye rulleskjøter. Dette hadde du lest, ikke sant? Hun hadde fått nye rulleskjøter. Lena hadde rulleskjøter, og det skjebne svangret der, og da, det husker jeg utrolig godt. De slo, koste seg for at de var kommet sammen, og alt var bare hurra meg hei og gøy. Og så står de i gangen og diskuterer, skal vi en liten tur opp på badet, eller skal vi ta og gå på rulleskjøter med en gang? Dessverre så endte det ned på at de skulle opp og bade først. Og det var en fin kveld, en ettermiddag kveld. Og alt var greit, jeg bare sa, vær forsiktig. Altså, jeg kjenner Stine, jeg kjenner Lena, i den grad for at jeg har vært så mye med. Altså, jeg er en gammel svømmer, og jeg har lært Stine svømme, hun var 4 år, og Lena hadde vært med i Akvarama, eller det heter vel ikke det, svømmehallen den gangen. Og jeg visste akkurat hva ferdigheter de hadde, så jeg var ikke i nærheten av redd for å sende de opp der. For jeg visste hva de kunne. Og jeg visste at Lena også var omsorgsfull overfor Stine. Så jeg var ikke redd for det. I det hele tatt.
Jentene gikk inn i baneheia for å svømme ved badeplassen som kalles tredje stampe. Jostein, som holdt på å sette opp en ny datamaskin hjemme, syntes jentene ble seine. Han syklet derfor inn i baneheia for å hente dem.
Så heier vi på sykkel, for nå syntes jeg de ble seine. Og siden resten vet du jo da, sant? Og da sprang jeg jo, eller syklet jeg rundt alle veier og skrek så høyt jeg kunne.
Det at han hadde ansvar for begge jentene, det har han tenkt mye på. Men han er veldig glad for at det er ingen som har klandret ham.
Hadde Arne Berndt ikke vært den rause og gode mann som han er, så ja, da tror jeg nok jeg hadde vært en annen plass, Anne.
I 2 dager var jentene savnet. Mange meldte seg for å leite. Det var mange innslag på nyhetene om forsvinningen. Heimevernet og Røde Kors organiserte leiteaksjon. Alle spurte seg, hvor er de, og hva er det som har skjedd? Det gikk opp for foreldra at noe galt måtte ha skjedd med de to jentene. Det var helt unormalt at de ikke var kommet hjem igjen.
Da tenkte jeg, jeg tror jeg skjønte veldig tidlig at dette var galt, altså.
Et eller annet,
ja.
Ja, det
jeg tror jeg skjønte det veldig tidlig, og da gikk det svart for meg. Altså.
Du fikk vel all verdens scenarier i hodet? Men akkurat, du fikk, det kan jeg si, i hvert fall ikke det som skjedde var i hodet. For det kunne ikke du forestille. Men at det hadde skjedd noe vondt og noe dramatisk, det var jeg noe ganske sikker på.
Det verste valget var jo at Arne Berndt og meg gikk ganske nærme dem den ene gangen, og at når vi gikk på Nappen, var det 35 meter ifra det eller noe sånt.
Venner og kjente av foreldrepara stilte også opp for å leite.
Når helikopterene, altså, så ble jo, var jo halve byen under deg da. Og da lå jeg i senga, rett og slett. Da lå jeg i fosterstilling, rett og slett. Da var jeg i fosterstilling. Da tror jeg skjønte at de var døde. For hun ville aldri være borte fra meg. Altså, sånn var det. Altså, hun ville ikke... Ja, vi var alltid sammen.
Jentene ble til slutt finnet. Voldtatt og drept, og deretter forsøkt skjult.
Men du spurte hvor vi var henne. Jeg vet hvor jeg var. Jeg tror jeg vet hvor vi var, for jeg tror jeg var hjemme. Og jeg husker at jeg klarte å kjøre bilen ned til politikammeren, for vi fikk ikke beskjed. Vi fikk bare beskjed at vi skulle få en beskjed. Og da skjønte vi vel. Jeg vet ikke hvor du var henne, men jeg kjørte i hvert fall ned.
Og jeg er aldri
ned på politiet, så jeg har aldri parkert så skjevt i hele mitt liv. Jeg heivet opp på et fortøv rett ut forbi politihuset. Bilen sprang inn og fikk beskjeden.
Under begravelsene til jentene sto Kristiansand stille. Flagga vaia på halv stang. I en artikkel fra Aftenbladet som beskriver deler av Lenas begravelse, står det at Arne Berndt i sin minnetale over sin datter takker for all støtte og hjelp de pårørende har fått. Han snakker om de 10 gode årene foreldra fikk sammen med Lena. Om sinne over den uendelige og ufattelige urettferdigheten som har rammet familiene. Så sier han også, samtidig tenker vi på Stine. De gikk sammen i døden. De sto hverandre så underlig nær.
Ja, det er så sjeldent jeg tenker over det. Men for det første så tror jeg at det var viktig at det ble en helt spesiell begravelse i domkirka. Byen stengte ned, det var blå himmel, gode kamerater, men jeg synes han så bilder av noen skyer som nærmest var, det var Lena som var der oppe. Det ble en fantastisk fin begravelse, full domkirke, det var hundrevis husvis ut forbi domkirka, byen var stengt ned. Det var en ting som gjorde at som ble et sterkt og godt minne, ikke sant? Så traff jeg jo han presten som var der. Vi har jo holdt koken i alle år. Han er fra Smøla på Vestland og kan ikke sløye fisk, men du verden, han kan være til stede, altså.
Etter en massiv etterforskning ble 2 unge menn pågrepet 13. september 2000. Det var Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen. Andersen innrømmet etter hvert at han, sammen med Kristiansen, hadde begått overgrep og drap. Kristiansen har hele tiden nekta. Senere ble Kristiansen dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid og Andersen til 19 års fengsel.
Hvordan var det når dommen kom? Det er jo 2 dommen da, men først tingrettsdommen da.
Jeg tror jeg skal være så personlig at for meg de første årene så var vissheten om at Lena ikke var til stede, det var så alt overskyggende, at det egentlig ga jam faen i alt annet. Jeg tror jeg var så ødelagt at tanken på at de ikke var der, eller følelsen at de ikke var sammen med, at alt andre ble nærmest litt ubetydelig.
Jeg husker at Det finnes ikke saklighet i det, men hvis du skal spørre om følelsen min, så jeg tenkte, og jeg vet at det er barnslig det jeg sier nå, men jeg tenkte det at 21 år er ingenting.
Opp gjennom årene har disse pappaene blitt spurt gjentatte ganger om de ikke føler for å ta hevn. Mange sier, hvis det hadde vært mitt barn, så...
Men det, igjen må det jo sies det at vi vet innerst inne at vi har tapt så mye i gang, at hvis vi skulle gå rundt oss og kjenne på hevngjerrighet hele tiden, så hadde vi faen meg tapt det i gang til. For det spiser det opp innifra. Når en har, sier det her i dag, så skyldes det også at en har hatt noen veldig nære folk. Jeg har fått en samboer, jeg har fått en datter, jeg hadde en fantastisk mor. Så vi har jo hatt noen rundt oss, betydningsfulle folk, som har gjort at livet blir verdt å leve. Og ikke bare at du av og til også føler tidvis at du har et ok liv.
Ofte tenker fedrene på hva døtrene deres hadde gjort nå. Hadde de vært i livet, hadde de vært rundt 30 år begge to.
Jeg tenker jo ofte, ikke sant, på en god dag som ja, nå er jo så gammel, hva har du gjort nå? Har du fått seg et, har du hatt mann og barn? Har jeg vært bestefar? Altså, så det
er jo også når du åpner en dør og du slipper inn den type tanker, så blir jo det også forferdelig vondt å tenke på.
Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Journalist Kristina Kvist har intervjuet fedrene i denne episoden. Synne Solbakken har bidratt. Jeg heter Tor Erling Tømtrud. Musikken er laget av Ronny Furevik, og teknisk ansvarlig er Magne Antonsen. Send oss gjerne spørsmål og innspill på krimpodden@vg.no, eller sjekk ut Facebook-gruppa vår. Husk å holde en saklig tone i diskusjoner, og behandle hverandre med respekt. Vi er tilbake neste torsdag med en ny episode.